ดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่หน้าหนังพอดแคสต์รายการคุยหนังแบบมันๆวันนี้พบกับผมเพชรครับ
ครับครับ
โอเค
ครับผมกลับมาอีกครั้งนะครับผมก็สัปดาห์นี้เรามารีวิวหนังที่เกี่ยวกับความเป็นความตายกันสัญญาไว้ในสัปดาห์ที่แล้วว่า EP นี้เราจะมาคุย2เรื่องเนาะก็คือ Army of the Dead กับ The Ghost Lab ไม่แน่ใจว่ามีดิหรือเปล่า
ไม่มีมั้งไม่มี
Ghost Lab
ครับผม
ก็แต่ก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นเนี่ยเราก็อยากจะมาคุยเล่นๆกันสักเล็กน้อยนะว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นยังไงกันบ้างก็คือผมกับพี่ตั๊กเนี่ยไปฉีดวัคซีนมาแกนฉีดวัคซีนมายัง
ยังไม่ได้ฉีด
เพราะว่าท้องเลยใช่ไห
มก็มีเพื่อนแนะนำมานะแต่ว่าก็ยังแบบในความที่แบบกว่าจะได้ฉีดก็คือจะคลอดแล้วอ่ะใช่ไหมเพราะตอนนี้วัคซีนมันก็ยังไม่ได้เราก็เลยบอกว่าโอ้ยงั้นยังดีกว่า
แต่ว่าเราไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าจริงๆคนท้องควรฉีดหรือเปล่าคืออันนี้ต้องบอกนะว่าออกตัวก่อนว่าอันนี้ไม่รู้ว่าข้อมูลจริงไม่จริงก็คือไปฟังหมอมาเหมือนกันเขาบอกว่าถ้าท้องอ่ะก็ถ้าไม่ใช่คนที่ไปทำงานด่านหน้าก็จะไม่แนะนำให้ฉีดซีโนแวคแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณต้องไปทำด่านหน้าฉีดไปเถอะกันตายไปแต่ว่าถ้าคนท้องเนี่ยหมอเขาบอกว่าเอ้ยจริงๆเขาก็จะแนะนำพวกที่เป็นmRNA ที่เป็นพวกอะไรอ่ะไฟเซอร์หรือโมเดอร์นาหรืออะไรประมาณอย่างนั้นอันนี้ disclaimer นะว่าข้อมูลไม่รู้จริงไม่จริงแค่ไหนก็คือฟังต่อมาทีนึงแต่ว่าสำหรับคนที่ให้นมลูกเนี่ยการให้ซีโนแวคก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรในการให้นมลูกอันนี้คือจากข้อมูลที่เราได้มาเพราะว่าที่ทำงานของพวกเราก็มีคนที่ตั้งครรภ์เนาะไม่ใช่ตั้งครรภ์สิให้นมลูกแล้วก็ไปฉีดด้วย
ใช่ใช่ครับ
พี่ตั๊กเป็นไงบ้างตอนไปฉีด
ตอนแรกก็ศึกษามานะก่อนฉีดเนี่ยคืนก่อนฉีดเนี่ยโหหาข้อมูลวัคซีนตัวนี้อย่างเยอะมากมายก็แน่นอนแหละว่าวัคซีนที่เราฉีดก็คือซีโนแวคแล้วก็ด้วยความที่มีข่าวลือมากมายหลายช่องทางไม่แน่ใจด้วยอะไรด้วยนะคุณสมบัติของมันอะไรเงี้ยแต่ว่าพอเราไปฉีดเนี่ยด้วยสถานที่ด้วยผู้คนโหก็เต็มพอนะที่เราเห็นก็มีคนมาแบบไม่ได้กลัวแบบอะไรแบบกลัวเรื่องข่าวลืออะไรเงี้ยก็มาพร้อมที่จะรับวัคซีนดีกว่าไม่มีวัคซีนอะไรประมาณนั้นแล้วก็บรรยากาศก็เป็นฮอล์ใหญ่ๆเราไปฉีดที่เซ็นทรัลลาดพร้าวชั้น8ป่าวะชั้น3
ชั้น3เว้ย3 มันมีอยู่4 5ชั้นไม่ใช่ อ๋อ
เหรอชั้น3ไปผิดตึกก็คนก็เยอะนะ
จริงๆป่ะเนี
่
ย
ในความคิดของคนเยอะนะแล้วก็ดูเป็นระบบดีผมว่าแล้วก็ตอนแรกคิดว่านานแต่ว่าก็เร็วกว่าที่คิดประมาณชั่วโมงนึงอะไรประมาณเนี้ย
ชั่วโมงนึงนี่คือรวมรอนั่งพักเราด้วยนะ
ใช่ก็นั่งพักเนี่ยครึ่งชั่วโมงแต่แล้วเราก็นั่งคุยเล่นกันกับพวกเพื่อนเรามันก็แป๊บเดียวนะ
แต่จริงต้องบอกว่าพวกเราไปฉีดกันวันจันทร์เนาะผมกับพี่ตั๊กแต่มันจะมีเพื่อนที่ไปฉีดวันอาทิตย์ซึ่งอันนั้นน่ะคิวยาวมากเสาร์อาทิตย์ก็คนอาจจะค่อนข้างเยอะเนาะก็เบ็ดเสร็จแบบทั้งหมดเนี่ยก็ประมาณ3ชั่วโมงครึ่งก็อาจจะเป็นที่ปริมาณคนด้วยแหละแต่ว่าก็ต้องออกตัวนะว่าเฮ้ยเขาบริหารจัดการดีจริงๆโฟลว์แบบไล่สเต็ปอะมีประมาณ6สเตชันมั้งสเตชันแรกก็นั่งให้กรอกข้อมูลผ่านมือถือสเต็ปถัดไปก็ไปอะไรวัดความดันสเต็ปถัดไปไปซักประวัติซักประวัติเสร็จแล้วก็ฉีดวัคซีนแล้วก็จุดนั่งรอก็แบบจนเขาบริหารจัดการอะไรค่อนข้างดีเลยนะถ้าเกิดว่าเราพูดในมุมของการบริหารจัดการอ่ะส่วนตัวผมว่าประทับใจมากเพราะว่าใช้เวลาแค่ประมาณชั่วโมงเดียวให้ข้อมูลก็ค่อนข้างครบถ้วนอ่ะ
แล้วต้องงดข้าวอะไรอย่างนี้ไหม
ก็เขาก็จะมีบอกนะว่าควรงดกาแฟออกกำลังกายหนักอะไรเงี้ยควรงดก่อนมาฉีด 1-2 วันมั้งแล้วก็หลังจากนั้นประมาณวันหนึ่งเนี่ยอันนี้คือควรงดแต่ว่าแนะนำให้กินน้ำเปล่ากินเยอะๆ
เยอะๆใช่
ก็แค่ประมาณนั้น
ผลข้างเคียงเรามีอะไรกันไหม
นะเฮ้ยทะลึ่งน่ะคุณมาชวนอะไรอย่างนี้ผลข้างเคียงคุณได้รับผลข้างเคียงไหมผมบอกตัวเลยว่าผมได้รับผมมีผลข้างเคียง
ผมก็มีผมง่วง
ผมก็ง่วงผมแม่งง่วง2วันน่ะคือง่วงแบบคือปกติอ่ะเป็นคนไม่นอนกลางวันใช่คือเราไม่เป็นคนไม่นอนกลางวันเลยเว้ยแต่เนี้ยแม่งง่วง2วันน่ะง่วงแบ ลืมตาไม่ขึ้นอ่ะคือฉีดเสร็จกลับมาก็กะว่าจะเคลียร์งานอะไรใช่ป่ะก็แบบก็ไปนั่งซึมๆอยู่หน้าคอมอ่ะสักพักนึงอ่ะก็เลยแบบกูไม่ทำละก็เลยลงไปนอนนอนเสร็จตื่นมาประมาณแบบทุ่มนึงกินข้าวเสร็จเอ้าไม่ง่วงอีกก็เนี่ยคือเป็นอยู่ประมาณแบบอีกวันนึงอ่ะอีกวันนึงช่วงเย็นๆน่ะถึงจะดีขึ้นน่ะคุณเป็นไงของพี่ตั๊กอาการยังไงไหม
ง่วงผมง่วงครับแต่ว่าลูกมันกวนอ่ะนอนไม่หลับคือนอนเหมือนจะหลับแต่ไม่หลับ
ผมรู้สึกว่าอาการเนี้ยแม่งทรมานมากเลย
เออยิ่งตกกลางคืนยิ่งไม่กล้าหลับเพราะกลัวหลับแล้วไม่ฟื้นกลัวไหลอ่ะกลัวไหลไปพร้อมกับวัคซีนคือเพราะว่าก่อนไปฉีดอ่ะแฟนผมก็แบบเรียกมากอดโดยที่ร้อยวันพันปีไม่มากอด
ถ้าเกิดว่าเป็นซีนในหนังเนี่ยคือไม่ร
อ
ดถ้าแบบคุณไปฉีดวัคซีนแล้วคุณหยิบรูปเมียกับลูกคุณมาดูไม่รอด
มึงตายใช่มึงต้องตายตามกฎของหนังแฟนกอดไว้แล้วก็แบบพอวัคซีนกลับมาบ้านเลยแฟนสั่งไก่ทอดเท็กซัสมาให้กินคือเหมือนกับรอดแล้วอ่ะครอบครัวเรารอดแล้วคือไม่ต้องยิ่งใหญ่ขนาดนั้นการฉีดวัคซีนเหมือนกูไปลบอ่ะ
แต่ว่าความรู้สึกผมก็รู้สึกประมาณแบบนั้นเหมือนกันนะว่าแบบออกไปแบบคือก็ไม่รู้สึกกังวลอะไรมากก็แบบพยายามหาข้อมูลมาก็แบบโอเคพอรู้ว่าเอ้ยมันมีไซด์เอฟเฟกต์เรื่องง่วงเรื่องปวดหัวอะไรเงี้ยก็เฉยๆนะเฉยๆมาตลอดเลยจนมานั่งที่สเตชันหนึ่งอ่ะก่อนที่จะไปอะไรเงี้ยพอเริ่มลงทะเบียนเสร็จปุ๊บค่อยๆขยับแถวไปเรื่อยๆแม่งเริ่มตื่นเต้นแล้วอ่ะใจกูเริ่มสั่นแล้วความดันกูจะขึ้นไหมวะความดันขึ้นที่กูต้องไปนั่งรอใหม่อะไรอย่างงี้หรือเปล่าวะอะไรเงี้ยมันก็มีความรู้สึกอะไรประมาณแบบนั้นเหมือนกันนะแบบ
ใช่ใช่
มันไม่ได้รู้สึกเหมือนกูไปฉีดไข้หวัดใหญ่อะไรเงี้ยคือแบบอ่ะฉีดเสร็จอากลับบ้านไม่ได้รู้สึกอะไรอ่ะก็มีความรู้สึกกูจะเป็นอะไรเปล่าวะอะไรอย่างเงี้ยนิดๆ
ประมาณนั้น
แต่เอาจริงนะถ้าถามส่วนตัวเราก็คือเรารู้สึกว่าถ้าแบบไม่ได้แบบมีสภาวะที่แบบกึ่งแบบแจนะว่าเขาก็ไม่ได้การันตีว่าฉีดในคนท้องแล้วปลอดภัยหรือไม่ปลอดภัยอะไรขนาดนั้นนะเราว่าถ้าแบบเป็นคนทั่วไปแบบเราแบบพี่ตั๊กหรือคนที่แบบใช้ชีวิตปกติแบบมีความเสี่ยงบ้างอะไรเงี้ยไปฉีดก็ดีอ่ะคือเรามองในแง่ของความกันตายอ่ะคือไม่ได้บอกว่าไอ้ซีโนแวคไม่ดีมากอะไรไม่ได้เชียร์ไปในทางอย่างนั้นนะแต่เรามองว่ามันคือการกันตายอันนึงอ่ะเพราะว่าทุกวันนี้สายพันธุ์ใหม่ๆมาทุกวันอ่ะ
คือเรียกได้ว่ามีน้องผมเล่าให้ฟังว่าอสมที่ไปตามบ้านแนะนำให้ฉีดเพราะว่าแล้วน้องผมถามว่าเอ้ยถ้าฉีดแล้วตายจะทำยังไงอ่ะอสมพูดว่าถ้าฉีดแล้วตายก็คือตายคนเดียวแต่ถ้าไม่ฉีดจะตายทั้งบ้านเลือกเอา
โอ
้ไอเราก็ก็คงฉีดแหละ
ก็มีเหตุผลของเขาอะก็
แต่ว่าแนะนำให้ฉีดเพราะว่าอย่างน้อยเรามีเกราะป้องกันอย่างในระดับหนึ่งซึ่งดีกว่าเราไม่มีเลย
จริงจริง
ก็จริงถ้าเราไม่ติดว่าท้องด้วยเราอีกอย่างหนึ่งคือเราต้องลงทะเบียนใช่ไหมอย่างของพิจารณาของพิจารณาที่ทำงาน
ใช่ใช่
เขาเหมือนแบบจัดหาให้ป่ะ
ใช่ครับใช่
ได้เร็วกว่า
ใช่แต่ว่าก็ถ้าลงทะเบียนเนี่ยเท่าที่รู้นะก็แถวแถวบ้านเราที่เขาลงทะเบียนเองอ่ะก็ไม่กี่วันที่ผ่านมาก็จะมีลง AS 2 D-tag อะไรอย่างนี้เนาะแล้วก็ลงทะเบียนตาม2550ในกรุงเทพอะไรเงี้ยเร็วสุดเนี่ยก็รู้สึกจะได้ประมาณเดือนกรกฎาคมก็นั่นแหละครับ
ก็ไกลคอนะ
ก็ไกลคอแจนถ้าจะคลอดปุ๊บหมอก็ฉีดวัคซีนแถมให้เลย
เจ็บทีเดียว
ไหนๆก็โดนละประมาณนี้มาอัปเดตให้ฟังว่าไปง่วงมาฉีดวัคซีนง่วงแบบเสียการเสียงานไปแล้ว2วันอะเสียไปเลยสัปดาห์นี้แม่งเร็วมากๆ
ไม่ได้ป่วยด้วยนะแต่ง่วง
อีก2สัปดาห
์
แต่ผมได้ยินมาผมไปอ่านข้อมูลมาบนอินเทอร์เน็ตก็แล้วก็มีความแพนิคนิดหน่อยว่าเขาบอกเข็มที่2อาการจะหนักกว่าเข็มแรกกว่าพี่ตั๊กมันจะ
ใช่ครับผมก็ได้ยินมา
มันจะง่วงกว่านี้หรอวะง่วงกว่านี้นี่คือยังไงวะ
ก็ปวดแขนนะ
ไม่อ่ะเราไม่นะ
ปวดอ๋อไม่ปวด
มันจะปวดปกติตามเราฉีดวัคซีนทั่วไปอ่ะนิดหน่อยอะไรเงี้ยห่วงเรื่องง่วงมากกว่ากลัวนอนแล้วไม่ตื่น
ก็เดี๋ยวอีก2สัปดาห์ไปฉีดเข็ม2แล้วเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่าง่วงไม่ง่วงโอเคเรามาเรื่องหลักของเราในวันนี้ก็ดีกว่าครับลืมไปเลยว่าเราเป็นรายการคุยหนังสองเรื่องที่เราไปดูมากันทั้งหมดเนาะ Army of the Dead และ Ghost Lab เรื่องแรกดีกว่า Army of the Dead ดูแล้วเป็นไงบ้างเงียบกันไปเลย
เงียบดีให้แจนดีกว่าให้แจนก่อน
คือไม่ดูเนื้อเรื่องอ่ะตอนแรกก็แบบว่าพยายามแบบตามเนื้อเรื่องนะหลังๆรู้สึกแบบอะไรก็ไม่รู้อ่ะอะไรแบบดูมันค่าอย่างเดียวเลยมันดี
ตอบโจทย์เรื่องความมัน
ตอบโจทย์
เรื่องความมันแต่เนื้อเรื่องนี่ไม่ตอบโจทย์อะไรก็คือแบบว่าโอ้ยต้องสนุกเหมือนเวอร์ซีแน่เลยต้องแบบลุ้นอะไรอย่างนี้นี่คือแบบอะไรเนี้ย
โอ้คือส่วนผมเนี่ยรวมๆเนี่ยพูดรวมๆนะก็รู้สึกว่าก็เป็นหนังที่แบบถ้าถอดสมองดูอ่ะมันจะก็สนุกอีกเรื่องนึงเพราะว่าฉากบู๊ฉากแอคชั่นอะไรก็ค่อนข้างโอเคเลยโดยเฉพาะแบบช่วงต้นๆเรื่องอ่ะมันรู้สึกว่าเอ้ยมันอลังการนะมีการเซตจักรวาลว่าไอ้ซอมบี้มันอยู่แค่ตรงนี้อะไรเงี้ยแต่ผมรู้สึกว่าตัวละครหลายๆตัวรู้สึกว่าไอ้คนในโลกเนี้ยแม่งโง่จังวะอะไรเงี้ยแบบอย่างฉากแรกๆเนี่ยอีฉากโดดร่มอ่ะมึงจะกระโดดลงมากลางฝูงซอมบี้ทำไมวะอะไรเงี้ยนึกออกไหมไอ้อันนั้นอ่ะก็เลยแบบทำไมวะแล้วหรือว่าฉากที่แบบมันจะมีซอมบี้ตัวที่ปีนเทพีเสรีภาพได
้
อ
่
ะ
เออ
ทำไมมันปีนคอนเทนเนอร์ไม่ได้วะคือผมรู้สึกว่าความสูงมันไม่ต่างกันเลยอ่ะอะไรอย่างเงี้ย
โอ้ยไอ้เทพีเสรีภาพสูงกว่าอีก
นั่นน่ะดิ
เอออ
่ะเดี๋ยวลืมเล่าเรื่องย่อเผื่อใครเฮียงไม่ได้ดูเรื่องย่อก็คือมันเป็นการเล่าเรื่องของผู้ชายคนหนึ่งที่เหมือนกับเขาเป็นคนรวยเป็นสักคนนึงอ่ะมาจ้างว่านจ้างกลุ่มทหารรับจ้างให้เข้าไปปล้นไม่สิเขาเรียกว่าเข้าไปเอาเงินที่อยู่ในลาสเวกัสออกมาซึ่งจังหวะที่เข้าไปแล้วเนี่ยก็เกิดเหตุการณ์อะไรหลายๆอย่างทำให้แบบเอาเงินออกมาได้ด้วยความยากลำบากซึ่งเราก็ได้ฟิลช่วงแรกๆผมรู้สึกฟิลมันคล้ายๆเหมือนดูพวก Ocean 12 Ocean 11อะไรเงี้ยที่ไปรวบรวมคนเก่งๆมาแล้วก็ไปทำ
อีก
หลายอย่างได้ชมกันอยู่ตอนดูนี้มีซีนไหนที่แบบ
ซีนเด็ดๆเลยป่ะ
เอาเด็ดๆมา
ซีนเด็ดๆก็มีฉากลูกของพระเอกที่จะขอเข้าไปด้วยถึงแม้ว่าพ่อจะห้ามหนูก็จะเข้าไปโอ้แบบซีนนี้แบบไฟลุกอะ
อันนี้ผมนี่กำหมัดเลย
คือแบบเฮ้ยกูเข้าไปในดวงซอมบี้กูไม่ได้เป็นส่วนสนุกเฮ้ย
ไม่เราคือไอฉากนั้นนะผมมีปัญหามากเลยนะคือผมไม่อินกับแรงจูงใจที่มันจะเข้าไปคือคนหนึ่งเข้าไปแล้วเหมือนเขาเป็นอะไรกันอ่ะมันเหมือนกับเป็นแค่เพื่อนที่แบบเป็นคนที่เพิ่งมารู้จักกันในแคมป์นั้นเฉยไม่ใช่หรอ
ใช่ใช่เป็นอาสาสมัครที่เขาไปที่ดูแล
เหมือนไม่ได้เป็นคนที่รู้จักกันดีหรือแบบผ่านทุกผ่านอะไรกันมาขนาดนั้นด้วยหรือเปล่าอะไรเงี้ย
ใช่ใช่
แล้วก็เข้าไปเพื่อที่จะไปช่วยคนที่ก็ไม่รู้ว่าตายไปแล้วหรือยังถ้าตายไปแล้วแล้วยังไงวะอะไรเงี้ย
นั่นแหละดิ
ก็เลยแบบตรงเนี้ยเป็นจุดที่ผมไม่ค่อยอินอะไรตรงนั้นเท่าไหร่วะ
ก็ถ้าส่วนตัวนี้โดยรวมนะสำหรับเรื่องนี้ผมรู้สึกว่าเนื้อหามันเรื่องเล่ามันดูอ่อนไปหน่อยแล้วก็แต่ว่าCG special effect ต่างๆมันดีอยู่แล้วแหละเพราะว่าอีตาแซกเนี่ยมันเคยกำกับเรื่อง Dawn of the Dead มาใช่ไหม
เ
ราก็แบบคาดหวังจากเรื่องนั้นมาแล้วอ่ะเรื่องนั้นมันทำดีมากอ่ะแล้วเราก็คิดว่าเรื่องนี้มันน่าจะแบบทรงนั้นนะแนวซอมบี้อะไรเงี้ยนะแต่มันก็แบบมาตายเพราะเนื้อเรื่องกับตัวละครบางอย่างที่ถูกเซตมาว่าต้องดูโง่ต้องดูทำอะไรไม่มีเหตุผลนะ
แต่ทีนี้ถามอันนี้ดีกว่าชอบตัวไหนที่สุดในเรื่อง
ชอบตัวไหนหรอยากจัง
แกบอกกูเกลียดทุกตัวเลย
พอไม่รู้จะชอบตัวไหนดีรู้สึกแบบพอมันสำหรับเราละครเนื้อเรื่องมันไม่ค่อยน่าสนใจแล้วเราก็ไม่ค่อยชอบที่แบบว่าอะไรนะฝูงซอมบี้แต่ว่ามีแบบคิงกับควีนมีแบบหัวหน้าเผ่าแต่ว่ามันก็แล้วอันนี้น่ะคือสำหรับเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่ซอมบี้อ่ะเพราะเราถือซอมบี้มันคือซากเชื้อที่แบบว่าโอเคมาสิงอยู่เพื่อหาเป็นโฮสต์แล้วก็เพื่อที่จะขยายโฮสต์ต่อไปแต่เราว่าแบบมาผูกแบบอย่างนี้น่ารู้สึกว่าเรามันไม่ใช่อะไรประมาณเนี้ยเราก็เลยบอกว่าอ่ะดูเอามันโดยส่วนตัวแบบว่าถ้าชอบคนไหนเฉยเฉยทุกตัวนะไม่ได้มีอะไรเป็นจุดแต่เราเพิ่งรู้ว่าพระเอกเป็นนักอดีตนักมวยปล้ำ
ใช่ใช่
เหรอ
หรือว่าเป็นอยู่เราเพิ่งรู้เราบอกว่าเหมือนกับใครหน้าเดอะล็อกปะ
ใช่ใช่
แล้วก็เลยบอกว่าเขาก็เล่นได้สมบทบาท
ซึ่งเขาก็คือคนที่แสดงเป็นเดรกใน Guardian of the Galaxy
เออเหรอ
ใช่คนนี้แหละ
ถ้าเกิดชื่อเขาก็คือ
เดฟ
บาติสต้าก็ตอนนี้เขาไม่ได้เป็นนักมวยปั้มแล้วนะถ้าแบบที่เล่นก็ไอ้นั่นแหละการที่เราจะกาแล็กซี่อ่ะที่เป็นไอ้ตัวที่แบบล่องหนน่ะที่ตัวนั้นน่ะ
ตัวล่องหน
นั่นแหละก็เรื่องนี้เนี่ยถ้าถามความชอบผมชอบสุดก็จะเป็นไอ้ตัวที่เป็นโจรไม่สิเขาเรียกอะไรคนเปิดตู้เซฟอะรู้สึกว่าคนนั้นนะมันดูทำให้เนื้อเรื่องมันมีความผ่อนคลายมันมีความแบบตลกอะไรเงี้ยมากขึ้นแต่ว่าม
ันต้องมีตัวนี้อะมันถึงจะดี
มันเหมือนเป็นตัวอะไรตัวเนิร์ดอะตัวเนิร์ดอะแต่ว่าก็ปลดมันน้อยไปหน่อยอะแล้วทีนี้ไอ้นี่ดีกว่าคือเราอะมีความเอเออันนี้เป็นช่วงการคุยเรื่องความเอเอนะคือยันรู้สึกยังไงที่ว่าซอมบี้มันเหมือนกับว่าคิงกับควีนมันมีลูกใช่ปะเหมือนในเรื่องอ่ะที่มันมีการจับท้องอ่ะ
ใช่
ใช
่มันมีลูกเราก็รู้สึกแบบมันเป็นประเด็นนี้ไปเลยแบบมีอย่างนี้ด้วยหรออะไรอย่างเงี้ยมัน
คือเรารู้สึกว่าหนังเรื่องนี้มันไม่ใช่หนังซอมบี้ซะขนาดนั้นนะด้วยความที่มันเรียกว่า Army of the Dead อ่ะมันอาจจะเป็นแบบกองทัพของคนที่ตายไปอะไรอย่างนั้นนะไปในเชิงแบบนั้นมากกว่าม
ันตอนแรกที่มาที่เปิดตัวมารู้สึกว่าจะมีแค่ซอมบี้แค่ตัวเดียวก็คือตัวคิงใช่ปะ
เออใช่ตัวที่มันหลุดมาจาก
ตัวมาเลยอ่ะตัวที่มันหลุดมาก็เลยคิดว่าอันนี้คือตัวทดลองเหรอแล้วหลุดมาจากห้องแล้วก็มาอะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบฆ่าอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแพร่พันธุ์แบบขยายเผ่าพันธุ์ในประมาณเนี้ยแต่เราแบบมีควีนมีลูกก็ค่อยถึงแบบ
เราสงสัยว่าไอ้ควีนเนี่ยมันเกิดจากการแพร่เผ่าพันธุ์ไปแล้วก็มีลูกอย่างนี้เหรอคือตัวคิงไปกัดผู้หญิงคนนึงแล้วก็เลยกลายเป็นอย่างนี้มาหรือว่าควีนก็คือตัวที่มันหลุดออกมาอีกตัวที่เราไม่รู้จากมันอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าคือต้นเรื่องอ่ะถ้าเกิดว่ามีการสังเกตเราจะสังเกตเห็นปริศนาบางอย่างเหมือนกันเช่นหลายๆคนก็บอกว่าเฮ้ยมันมีการพูดถึงแอเรีย51เนาะแล้วก็มีคนเห็นเรื่องของเหมือนกับUFO หรือยานอวกาศที่มันบินผ่านฟ้าไปในช่วงของต้นเรื่องก็เลยมีรวมถึงซอมบี้บางตัวมันเหมือนเป็นไซบอร์กอะเป็นหุ่นยนต์แบบยิงแล้วมันมีแบบตาฟ้าเหมือนกับเป็นเครื่องจักรอะมันไม่ใช่ซอมบี้ที่แบบยิงแล้วกลายเป็นหัวระเบิดหรืออะไรแบบนั้นอะก็มีคำถามเหมือนกันว่าเฮ้ซอมบี้ในเรื่องนี้มันคือผลงานการทดลองของรัฐบาลอะไรบางอย่างหรือเปล่ามันคือมนุษย์ต่างดาวหรือเปล่าอะไรเงี้ยเหมือนกับตัวแซกวางจักรวาลให้ขยายต่อได้ไหมทีเนี้ยก็แบบมีคำถามแถวๆนี้เหมือนกัน
ก็ถ้าอยากรู้ก็จ้างกูสิจ้างกูสิอย่างเงี้ย ลมประมาณนั้น
แต่ว่าที่แน่ๆตอนเนี้ยจะมีสปินออฟเรื่องหนึ่งแน่นอนก็คือ Army of the Thief ก็คือเรื่องราวของตัวละครที่ผมชอบนั่นแหละเป็นเรื่องก่อนเหตุการณ์ใน Army of the Thief
อืม
นะฮะก็
ใช แบบทำโดย Netflix เหมือนเดิมเหรอ
เออไม่แน่ใจนะแต่คิดว่าอาจจะเป็นอย่างนั้นอาจจะมาฉายใน Netflix
ก็นอกจากเรื่องเอเลี่ยนแล้วอ่ะมันยังมีอีกเรื่องหนึ่งป่ะที่เหมือนมีแบบชาวเน็ตจับภาพจับผิดเรื่องพวกศพของทหารที่เหม
ือ
นไปขโมยตังก่อนหน้านี้ไปเอาตังประกันอ่ะ
มันแต่งตัวคล้ายๆกับกลุ่มพระเอกใช่ไหม
ใช่ใช่ใช่อันนี้มันเหมือนเรื่องมันเหมือนพวกเป็นไทม์ลูปหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยน่าสงสัยอยู่นะ
แบบหรือว่าพวกกลุ่มพระเอกเนี่ยคือเหมือนกับเข้าไปอยู่ในเกมอะไรงี้เหรอเป็นเหมือนกับ AI ที่เอาไว้ทดลองอะไรบางอย่างอ่ะคิดแบบแนวแบ็ควิลเลอร์ที่ว่าไอ้คนพวกเนี้ย
ไม่ใช่
คนจริงๆแต่ว่าเป็น AI ที่แบบพยายามหาโซลูชันเวลาที่เกิดสงครามเกิดเอเลี่ยนเกิดอะไรแบบเนี้ยจะหาวิธีแก้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยมันจะไปในทางนั้นหรือเปล่าอันนี้ก็เหมือนกับเป็นทฤษฎีที่หลายๆคนก็ทิ้งเอาไว้เหมือนกัน
เพราะว่าตัวหนังอ่ะพยายามบอกเราเนี่ยนะว่าคือถ้าสมมติว่าพระเอกไม่ได้พูดประโยคนี้เราจะทำให้คิดว่าพวกนั้นคือซากซอมบี้เก่าแต่ว่าพระเอกอ่ะเป็นคนพูดประโยคนี้ขึ้นมาว่าเฮ้ยมีทีมก่อนหน้าเรามาที่นี่แล้วเนี่ยคือมันพยายามบอกมันพยายามบอกเราไงว่าเฮ้ยมันมีทีมก่อนหน้ามานะคือถ้าพระเอกไม่พูดประโยคนี้เราจะคิดว่าก็คือซากซอมบี้ที่เน่าตายไปแล้วนะตรงนั้นเลยใช่ไหม
จริงจริง
ตรงเนี้ยเป็นอีกคีย์นึงผมรู้สึกว่าพยายามหรือว่ามันเป็นการทดลองของเอเลี่ยนที่ส่งมาซ้ำๆเหมือนอย่างที่เป็น virtual game อย่างที่เพชรบอกก็เป็นไปได้นะ
ก็อันนี้ก็เป็นประเด็นที่แบบไม่รู้อะว่าจะเป็นยังไงคือเราไม่รู้ได้ซ้ำว่าแซกจะได้ทำเรื่องนี้ต่อไหมอะเพราะว่าก็ต้องยอมรับว่าค่อนข้างเลเทประมาณหนึ่งเหมือนกันในแง่ของตัวบทของเรื่องนี้ถึงแม้ว่ากราฟิกอะไรมันจะค่อนข้างดูอลังการก็ตามอะก็เลยตอบไม่ได้ว่ามันจะได้ไปต่อหรือเปล่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งจุดหนึ่งที่เราแบบไม่เข้าใจมากๆเลยว่าอีกคุณคนญี่ปุ่นน่ะมันจะเข้าไปเอาเงินทำไมวะจะให้เข้าไปเอาเงินทำไมในเมื่อพอสุดท้ายเวลามันโดนระเบิดแล้วอะคนที่อยู่ในบังเกอร์อยู่ในห้องเก็บนิรภัยนั้นน่ะมันยังรอดไปได้เลยเพราะงั้นทรัพย์สินเงินทองที่อยู่ในนั้นอะมันก็ค่อยเข้าไปเอาทีหลังก็ได้หรือเปล่านะ
ไอ้ตรงนี้บทตรงนี้มันบอกว่าไอ้ตรงที่มันเป็นทหารของไอ้คนญี่ปุ่นนะมันบอกว่าจริงๆแล้วไอ้เรื่องไปเอาเงินน่ะเป็นตัวหลอกแต่ว่าจริงๆแล้วที่มันต้องการจริงก็คือเลือดของราชินีหัวของราชินี
หรือ
เล
ือ
ดพวกซอมบี้ใช่ๆมันก็เลยเลือกที่จะเอาหัวของเอาเลือดมาที่มันมีบอกว่าทำไมไหนบอกจะเอาแค่เลือดไงแต่มันบอกว่ามันต้องการเอาไปทั้งหัวเลยในจุดนี้ก็น่าจะชัดเจนอยู่ว่าทำไมถึงเอาเงินอันน่าจะเอาเงินเป็นตัวล่อมากกว่าแต่ว่าต้องการจริงๆคือเลือด
ก็คือเอาทีมเข้ามาเพื่อมาช่วยคุมกันในการเอาเลือดนั่นเอง
ใช่ใช
่โอเคประมาณนี้ซึ่งโอเคก็สุดท้ายเราก็อย่างที่เห็นนะว่าไลฟ์เวกัสก็ถูกระเบิดไปแล้วก็ตัวผู้ชายคนที่ถือเลือดไฟฟ้าก็ไปที่อะไรอ่ะไปที่ประเทศหนึ่งอ่ะก็คิดว่าน่าจะไปเกิดเอาเบรกที่ประเทศนั้นต่อก็นั่นแหละมันก็จบแบบและรวมๆแล้ว
จบแบบแซกอ่ะ
จบแบบแซกแต่ถามรวมๆแล้วชอบไหมก็คือผมดูได้แบบมันสนุกจริงกราฟิกสวยแต่ว่าก็มีความแบบเอ๊ะเต็มไปหมดเลยระหว่างดูอะไรวะอะไรวะเอ๊ะอะไรแยะ
ทำไมเอ๊ะเยอะจังวะ
ก็ดูแล้วก็งงไงงงเลยไงก็แบบเออแต่ก็โอเคช่างมันอะไรเงี้ยจะผิดเยอะเดี๋ยวไม่สนุก
โอ้ใช่
รวมๆก็เป็นหนังดูเพลินก็ดูได้สนุกดีแต่อาจจะไม่ตอบโจทย์เรื่องเนื้อเรื่องเท่าไหร
่งั้นผมถามนิดนึงตัวลูกของพระเอกนะมีผลต่อการตายของคนในทีมไ
เราว่ามีนะมีเลยอ่ะ
เออผมว่าค่อนข้างเยอะเลยอ่ะมันแบบเออผมรู้สึกว่ามันไม่ make sense เยอะเลยอ่ะแบบนิสัยอย่างนี้มึงไม่ควรรอดมาถึงตอนเนี้ยเออแบบคือมึงจะอีกไม่กี่นาทีขี่ปนาวุ
ธเดียวด้วยอ่ะ
เอออีกไม่กี่นาทีขี่ปนาวุธจะลงที่นั่นแล้วอ่ะอยากจะเข้าไปหาใครที่แบบไม่รู้ได้ซ้ำว่ามันอยู่ที่ไหนนึกออกปะคืออารมณ์เหมือนกับว่าเรากำลังจะไปตามหาใครบางคนที่อยู่แบบอยู่ในสีลมอ่ะซึ่งแม่งใหญ่กว่าสีลมด้วยแล้วเราไม่รู้ด้วยแม่งอยู่ตึกไหนอ่ะเออแล้วก็เต็มไปด้วยซอมบี้อีกอะไรเงี้ยก็เลยแบบ
สนิทไม่นานด้วยเป็นไปตามหาคนที่สนิทไม่นาน
เออได้เนี่ยเอาอย่างง่ายๆสมมติว่าพี่ตั๊กโดนซอมบี้จับไปแจนจะไปช่วยพี่ตั๊กไหมถ้าแบบสมมติแจนอยู่นอกเขตกำแพงอ่ะ
แจนเอาจริงๆเลยแจน
ไม
่ก็ชัดเจนเออแต่คิดว่าแจนจะเป็นคน
เราว่าเราคงไม่ถึงพี่ตาร์กเราจะเป็นหนึ่งในคนที่โดนฆ่าก่อนเหมือน
อ๋อคืออยู่ในฝูงอยู่ในฝูงซอมบี้ใช่ไหม
ใช่เราจะอยู่ในฝูง
ออกมาไม่ทันออกมาไม่ทันรอบแรก
ออกมาไม่ทัน
แกบอกจริงๆกูเป็นคนที่กระโดดร่มลงมานั่นแหละ
เออใช่อาจจะแบบผิดเป้า
เออ
ไม่ได้ช่วยอะไรเลย
ก็ผมถ้างั้นก็มีผลนะก็ผมรู้สึกว่ามันก็ต้องเสียคนไปดูคอยมาปกป้องอะไรอย่างเงี้ยเออก็แล้วก็สุดท้ายไอ้คนที่มึงอยากไปช่วยนักหนาตอนที่หนีออกมาได้หรือฮอตกอ่ะมันก็ไม่ได้สนใจนะมันก็ไปดูพ่อมันก่อนอยู่ดีไปดูพ่อแล้วก็ไม่ได้ไปดูเพื่อนมันเพื่อนมันก็ตายอยู่ดีอะไรแบบนี้เออ
เอาจริงก็คือปฏิบัติการนี้คือปฏิบัติการที่แม่งล้มเหลวในทุกๆด้านอ่ะแล้วก็ด้วยความด้วยเหตุผลแค่นิดเดียวอ่ะแค่นั้นน่ะมันแบบโอ้โหเลเทอ่ะนำพาไปสู่ความแบบที่น่าสะพรึงของโลกต่อไปอ่ะ
เป็นปฏิบัติการที่เลเทมากอ่ะ
ก็ใครที่อยากไปดูความเลเทเรื่องนี้ไปดูได้นะคือเราไม่ได้บอกว่ามันเป็นหนังแย่นะแต่ว่าส่วนตัวเรารู้สึกว่ามันเอะเยอะถ้าไปดูในแง่ของกราฟิกความแบบอลังการซอมบี้อะไรเงี้ยเอ้ยมันตอบโจทย์ประมาณนึงเลยแหละ
สนุกก็สนุกเลยใช่ไหมมันก็ไม่ได้แบบว่าพอเนื้อหามันแย่มันจะทำให้เสียอรรถรสแต่แค่ว่าสนุกในแบบที่เอ๊ะเฉยๆอย่างที่เพนบอก
ใช่ครับก็ Army of the Dead ครับไปดูได้แล้ววันนี้ที่ Netflix นั่นเองนะเรื่องที่สองดีกว่าเรื่องที่เราจะมาคุยกันในวันนี้ซึ่งเรื่องนี้ผมอะคาดหวังมากเลยเว้ยตั้งแต่เห็นตัวอย่างเมื่อแบบน่าจะช่วงปลายปีที่แล้วหรือเปล่านะที่เขาบอกว่า GDH กำลังจะทำหนังอะไรประมาณแบบนี้ก
็
คาดหวังมากๆว่าเฮ้ยมันต้องมีความแบบ สุดยอดแน่ๆเลยเพราะว่าหนึ่งเป็นหนังที่ผู้กำกับชัตเตอร์ใช่ไหมสีแพ่งอย่างเงี้ยก็แบบ
บอดี้ศพ19
บอดี้ศพ19อะไรเงี้ยมันต้องมีความแบบกวนตีนมีความอะไรหลายๆอันอ่ะถ้าสี่แพ่งก็คือเขาทำเรื่องยันสั่งตายเนาะส่วนห้าแพ่งเนี่ยทำเรื่องเหลาชะโอนก็คุณผู้กำกับก็คือก๊อฟประวินภูริจิตปัญญานะครับเดี๋ยวเรื่องย่อ นิดหนึ่งก็แสบเนี่ยก็เป็นการเล่าเรื่องของหมอวีกับหมอกล้าเนาะเป็นเพื่อนหมอที่แบบมีความแบบคนที่ชื่อกล้าเนี่ยที่แสดงโดยไอซ์พาริสเนี่ยก็เป็นคนที่แบบมีความสนใจเรื่องผีเรื่องการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องวิญญาณเรื่องผีอะไรบางอย่างเนาะเพราะว่าในวัยเด็กเขาอะมีโอกาสได้เห็นผีพ่อเขาอะกับวีก็คือแสดงโดยต่อธนภพเนาะต่อเนี่ยก็เป็นคนที่ไม่ค่อยเชื่อเรื่องผีอยู่มาวันนึงทั้งสองคนเนี่ยได้เห็นผีก็เป็นผีแบบพังๆตัวนึงเดี๋ยวเราจะมาคุยกันได้เห็นผีร่วมกันแล้วก็เลยตัดสินใจว่าจะทำโปรเจกต์ในการตามหาผีทำยังไงก็ได้ให้มองเห็นผีได้พล็อตเรื่องก็เป็นประมาณแบบนี้เป็นไงเรื่องนี้รวมๆกัน
โดยส่วนตัวเราชอบครึ่งบทแรกมากเลยนะเรารู้สึกว่ามันมีความแบบว่าที่มาที่ไปมีเหตุผลมีตรรกะรู้สึกแบบว่ามันน่าติดตามมากเลยอะแต แต่พอช่วงหลังๆที่ที่หมอก้าใช่ไหมคือแบบออกไปได้ทำการ
ยิง
ตัวเองไปอะไรประมาณนี้ยิงตัวเองตายเราก็รู้สึกว่ามันเริ่มแบบมันเริ่มรู้สึกแบบว่าเฮ้ยทำไมมันอะไรอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ที่แบบคือแบบเฟลสุดเลยอ่ะคือแบบผีมาช่วยปั๊มหัวใจอ่ะ
ทำไมอ่ะ
คือเรามีความรู้สึกแบบหรือว่ามาช่วยตอนที่ดึงอ่ะแต่แล้วที่บอกแม่เปล่าอะอะไรประมาณเนี้ยเพราะแม่จะรักลูกหรือว่าอะไรมันเริ่มการของการทดลองบอกว่าอะถ้าสมมุติว่าอาจจะมีความเป็นห่วงมันก็เลยแบบว่าทำให้แบบว่าติดต่อได้แล้วก็เลยเราพอเข้าใจได้นะอะไรอย่างเงี้ยแต่พอตอนหลังเริ่มรู้สึกแบบอาไปเล่นกับแฟนเพื่อแล้วก็เริ่มรู้สึกแบบมีการคุ้มคลั่งมีอะไรอะไรขนาดเนี้ยเรารู้สึกแบบว่ามันแบบมันเกินไปอ่ะแล้วรู้สึกแบบว่าตอนหลังๆไม่ค่อยแล้วแบบมันไม่อินตามกับหมอวีที่แบบว่าต้องคุ้มคลั่งขนาดนี้เลยหรอต้องบทมันต้องอย่างนี้เลยหรออะไรอย่างเงี้ย
อ
ารมณ์เราไม่ไปตามอารมณ์เราไม่ได้ไปตามถึงขนาดนู้นอะไรประมาณเนี้ยคือช่วงแรกๆคือก็อารมณ์คล้อยตามบทแล้วก็ตัวละครที่เขาปูมาแต่ช่วงระยะเวลาสั้นๆคือแบบมันคุ้มค่าได้ขนาดนี้เลยหรอคนคนนึงที่เคยแบบเชื่อหลักจะแบบหลงกับอะไรได้ขนาดนี้เลยหรออะไรอย่างเงี้ยคืออารมณ์มันไม่ได้ตามไงพอแบบเสร็จแล้วปุ๊บมันก็เลยแบบไม่ค่อยกินกับช่วงหลัง
เรารู้สึกคล้ายๆแจนคือเราค่อนข้างชอบครึ่งเรื่องแรกมากๆมันเป็นอารมณ์เหมือนกับว่าเราเอาวิทยาศาสตร์ตั้งอ่ะเราพยายามจะไปตามหาผีอ่ะแต่พอช่วงครึ่งหลังที่แบบหลังจากที่หมอกล้าฆ่าตัวตายไปตรงนั้นฮะเราเริ่มรู้สึกว่ามันเป็นหนังที่แบบพยายามเอาผีมาแบบแถเข้าวิทยาศาสตร์แล้วก็ตอนจบมันจะได้อารมณ์เหมือนกับดูพวกหนังสะท้อนสังคมแบบช่อง3ช่อง7อะไรเงี้ยที่เป็นหนังสั้นตอนกลางวันที่แบบอะไรอะฟ้ามีตาหรืออะไรเชื่องๆนั้นน่ะเรารู้สึกว่าจบมันค่อนข้างแบบมันจบได้แบบไม่ถึงใจเราขนาดนั้นแล้วกัน
จบแบบสอนอะ
คือเรารู้สึกเครื่องหลังมันมีความพยายามจะทำให้เหมือนให้ออกมาในโทนบอดี้ศพ19อะคือเป็นการสะท้อนตัวตนจิตญาของตัวละครอะไรประมาณนึงเพราะว่าจะเห็นได้ว่าตัวหมอวีอ่ะพัฒนาการของตัวเขาจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆเลยในช่วงท้ายๆจากเดิมที่แบบไม่ค่อยสบตาก็จะเริ่มแบบมีการแสดงออกทางสีหน้าอะไรมากขึ้นน่ะแต่เรารู้สึกว่ามันไปไม่ถึงอ่ะเราไม่ค่อยเชื่อกับการแสดงตรงนั้นขนาดนั้นก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยมันเรารู้สึกว่ามันจบได้แบบมันน่าจะจบได้อิมแพคกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยพี่ตั๊กเป็นยังไงไหม
ผมก็รู้สึกเหมือนเพชรกับแจนเลยผมว่าครึ่งแรกของตัวหนังทำมาได้ดีแล้วก็รู้สึกว่าอย่างที่เพชรบอกคือมันตั้งด้วยวิทยาศาสตร์เอาวิทยาศาสตร์เข้ามาแล้วก็พยายามจะค้นความเป็นมีอยู่จริงของผีซึ่งแล้วพอระยะหลังอ่ะมันทำให้เรารู้สึกว่ามันมีผีอ่ะคือตอนถึงแม้ว่าโอเคมันเป็นหนังแบบซึ่งปัจจุบันมันยังพิสูจน์ไม่ได้อยู่ดีอ่ะเข้าใจป่ะคือผมอยากให้มันเป็นธีมในเชิงว่าหมอวีป่ะหมอวีอ่ะกับก้าเนี่ยคือเป็นในเชิงในมุมมองที่ว่าก้าอาจจะกลับมาหรือไม่กลับมาคือเป็นในเชิงที่ให้ผู้คนคิดเอาเองดีกว่าผมอยากให้มันเป็นอย่างนั้นผมอยากให้รู้สึกว่าคือถ้ามาเป็นตัวใช่มันดูให้มันรู้สึกว่ามันลึกลับแล้วมันรู้สึกว่าให้คนดูเขาตัดสินเองว่ากล้ากลับมาหรือเปล่าแต่ว่าเรื่องปมต่างๆอาจจะเฮ้ยตัวเลขเหมือนกันบังเอิญเหมือนกันบังเอิญเจอเรื่องเราเฮ้ยที่กล้าอาจจะเคยเข้าฝันแล้วมาพูดอะไรอย่างนี้มากกว่าคือไม่อยากให้กล้ามาเป็นตัวอย่างนั้นผมรู้สึกอย่างนั้นนะ
ผมกำลังคิดต่ออีกนิดนึงไว้ผมรู้สึกว่าถ้ามันจบแบบพวกไฟคลับอะที่ว่าสุดท้ายหนังมาเฉลยในมุมว่าเฮ้ยทุกอย่างอ่ะคือหมอวีแม่งคิดไปเองทั้งหมดเลยมันเป็นทรอมาที่เกิดขึ้นเพราะว่าแม่ตายแล้วก็กล้าที่เชื่อในเรื่องเนี้ยมากฆ่าตัวตายแล้วคาดหวังว่าจะได้กลับมาแล้วทุกๆอย่างที่เกิดขึ้นอ่ะมันเป็นสิ่งที่วีคิดไปเองว่าเฮ้ยติดต่อกลับมาได้นะอะไรเงี้ยแล้วไอ้อย่างการตัดนิ้วแล้วกระเด็นเนี่ยอาจจะแบบเกิดเหตุการณ์อะไรบางอย่างเช่นแบบเฮ้ยมุมมันหลุดก็เลยหล่นออกไปหรืออะไรแบบเนี้ยทุกอย่างเป็นสิ่งที่หมอวีคิดขึ้นมาเองทั้งหมดอะถ้าจบแบบนั้นนะเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยเนี่ยแม่งสุดยอด เออแต่ว่าพอจบแบบว่าเอ้ยเนี่ยนี่คือแบบนี่ที่ตะผีที่แป้งมา CPR ได้อ่ะก็เลยรู้สึกแบบวัดอะไรนิดนึงแล้วก็เรื่องเนี้ยเรารู้สึกว่ามันมีการทิ้งขว้างตัวละครค่อนข้างเยอะไล่ตั้งแต่แรกๆเลยนะเริ่มแรกเนี่ยมันจะมีลุงยามคนหนึ่งใช่ไหมที่ไปเจอผีชาวล็อกอะที่แบบพังงกหัวผมมีประเด็นตั้งแต่อีผีตัวนี้แล้วว่าทำไมผีมันต้องพังงกหัววะเออคุณมีทฤษฎีอะไรไหม
แล้วเขาบอกว่าไฟไหม้เกียมปะ
ใช่ไฟไหม้เกียม
ที
่
พยาบาลเขาบอกว่าไฟไหม้เกียมแล้วแบบ
มีอะไรตกลงมา
เขาเรียกว่าอะไรอะไรนะมันทำให้ตัวแบบไม่สามารถงอได้ป่านนี้เราคิดเองนะ
เออ
มันก็เลยเวลาเดินมันก็คือแต่อันนี้หลอนมากอะ
่ะใช่คือตอนแรกอะ่ะคือไอผมตอนผมดูผมใส่หูฟังดูใช่ป่ะโอ้แล้วผมแม่งตกใจชิบเป่งเลยอะ่ะคือมือถือเกือบหล่นอะ่ะตอนที่อีผีตัวนี้ออกมาก็
คือไออย่างตอนแรกที่เพชรพูดอะ่ะผมว่าถ้ามันเป็นแบบในมุมของกล้าอย่างเช่นแฟ้มตกอะไรเลื่อนอะไรอย่างเงี้ยโหผมว่าแม่งโคตรเพอร์เฟกต์อ่ะเรื่องเนี้ยถ้ามันเป็นส่วนของกล้านะเอออ
ืม
เออตรงเนี้ยแจ่มเลยอ่ะ
เนี่ยแหละเราเมื่อกี้พูดถึงเรื่องการทิ้งขว้างตัวละครนะมันก็จะมีตัวละครอีกอย่างเช่นอ้าวลุงยามหายไปไหนคือเรารู้สึกว่าเฮ้ยเจอผีแล้วลุงยามน่าจะแบบมามีปฏิสัมพันธ์อะไรบางอย่างกับคนกับหมอวีกับหมอก้าหน่อยมั้ยเพื่อที่ว่าเขาจะได้แบบพอมีข้อมูลบางอย่างว่าเฮ้ยแม่งมีคนเคยเจอผีพังหกหัวนะเราค่อยโยงไปในซีนที่หน้าตู้เก็บตู้ขนมอะไรแบบนั้นนะเออหรือจะเป็นอีกคนนึงก็คือตัวละครที่น้องปีหนึ่งที่เป็นมะเร็งอ่ะแล้วแบบกล้าไปจีบหนึ่งซีนแล้วก็
หาย
เออมึงหายไปเลยอ่ะ อะไรเงี้ย
อันนี้ผมพอเข้าใจได้ตรงที่ว่าเนาะไอกล้ากับ B อาจจะไม่เล่นประเด็นนี้แล้วเพราะว่าV เลือกที่จะฆ่าตัวตายเพราะแม่เสียพอดีอะไรอย่างนี้หรือเปล่าผมคิดอย่างนี้นะแล้วผมคิดว่าเอ้ยมึงไม่ต้องไปทำตรงนั้นต่อหรอกเพราะว่าต่อให้ไปทำจริงน้องอาจจะไม่กลับมาหรือกลับมาก็อาจจะกลับมาได้แป๊บเดียวมึงก็ทดลองอะไรไม่ได้อยู่ดีอะไรอย่างเงี้ยอย่างที่ V บอก
แต่ว่าในความเป็นจริงตรงนี้ผมกลับรู้สึกว่ามันไม่จำเป็นต้องเอาน้องคนนี้เข้ามาในตัวหนังเลยก็ได้อะเพราะว่าการที่ออกมาเราก็คาดหวังว่ามันจะมีสตอรี่ไลน์เกี่ยวกับน้องคนนี้เพิ่มเติมอ่ะเอออะไรแบบนั้นนะ
ใช่ใช่เพราะว่าตอนที่เราดูทีเซอร์ครั้งแรกเราคิดว่าจะเล่นประเด็นน้องมะเร็งคนนี้ซะอีกแล้วสองคนนั้น
อ
่ะคือน้องคนนี้เป็นผู้ถูกทดลองแล้วคนนี้ก็คือเป็นผู้ทดลองแต่กลับกันอ้าวเออฆ่าตัวตายแบบเนี้ยแล้วเราดูบอกว่าเฮ้ยจริงปะวะเพราะตอนแรกที่ดูทีเซอร์เราก็คุยกับแฟนเราอยู่ว่าแบบเนี่ยน้องเป็นมะเร็งต้องเป็นผู้ถูกทดลองแน่เลยอะแล้วเขาก็มาพิสูจน์อะไรประมาณเนี้ยแต่พอแบบพอกล้ายิงตัวตายอ้าวไม่ใช่หรออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบอ๋อเออแล้วก็น้องหายไปไหนอะไรประมาณเนี้ย
ใช่ใช่
เออแล้วประเด็นที่เรื่องไอ้ผีตัวนั้นก็หายไปเลยแล้วรู้สึกแบบว่าเออก็น่าเสียดายจริงจริง
ใช่ใช่
เออเรารู้สึกว่าแบบมันน่าจะแบบทดลองกับผีตัวนั้นไหมแทนที่จะแบบอะไรอย่างเงี้ย
คือ
เออก็เลยหรือว่าทดลองไปแล้วมันล้มเหลวตอนที่ช่วงแรกๆอ่ะ
คือตัวหนังเหมือนมันชู2ประเด็นเนาะว่ามันจำแนกผีออกเป็น2ประเภทผีที่เรารู้จักกับผีที่เราไม่รู้จักใช่ป่ะเออแล้วทีเนี้ยหนังมันเล่นเรื่องผีที่เรารู้จักมาแค่แบบประมาณแค่องค์แรกอ่ะแค่แบบไอ้ผีที่เราไม่รู้จักแค่ช่วงตู้กดน้ำอ่ะแล้วหลังจากนั้นอ่ะเราไม่มีผีที่เราไม่รู้จักอีกเลยอ่ะมันจะกลายเป็นผีที่เรารู้จักทั้งหมดอะไรเงี้ยเออเราก็เลยรู้สึกว่า
แม่พระเอกป่ะ
แม่พระเอกก็
ไม่ได้เชิงมาเป็นผีนะคือแค่เหมือนเขาแค่แบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ
ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเป็นผีหรือเปล่าหรือว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแบบในความฝันเพราะว่ากล้าก็ไม่ได้เห็นใช่ไหม
อ
ื
มใช่
แต่ว่าโอเคทั้งนี้ทั้งนั้นทั้งเรื่องที่เรามีการพูดมาแต่ว่าเราก็ต้องยอมรับนะว่ามีหลายซีนที่แบบคือเรารู้สึกเลยว่าไอพาริสเล่นดีมากเรื่องเนี้ยคือเรารู้สึกว่าเขาเล่นดีอ่ะอืมแต่ตรงกันข้ามเรากลับรู้สึกว่าต่อหรือว่าแบบตัวละครนี้มันเป็นแบบนี้หรือเปล่าเราก็ไม่แน่ใจนะแต่เรารู้สึกว่าเราค่อนข้างรำคาญตัวละครหมอวีประมาณหนึ่งในช่วงแรกๆวิธีการพูดของหมอวีอ่ะ
ดูเนิร์ดไปปะใช่ไหมหรือไง
เราไม่แน่ใจว่าเขาเป็นการตีความตัวละครด้วยหรือเปล่า อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจุดที่มันดูแบบอิมแพคมากๆก็คือฉากที่แบบ หมอวีพยายามฆ่าตัวตายเนาะแล้วก็ฆ่าตัวตายไม่ได้เพราะว่าเหมือนกับอยู่ๆก็แฟลชแบ็คไปเห็นได้ยินเสียงของแม่ที่พูดว่าหนูว่าทำอะไรหนูทำอะไรกันอยู่ในลูกอะไรเงี้ยแล้วก็แบบหมอก้าก็เข้ามาแย่งปืนไปยิงอ่ะอันเนี้ยเป็นฉากที่แบบคือเป็นจุดช็อกที่แบบทำได้ดีมากๆสำหรับเรื่องนี้อืม
ไอประเด็นนี้อีกเรื่องนึงที่ผมรู้สึกว่ามันทำการทดลองไม่สมเป็นหมออ่ะมันไม่ควรที่จะยิงกอกปากอ่ะผมรู้สึกนะผมรู้สึกว่ามันควรที่จะเลือกที่จะฉีดยาให้หัวใจหยุดเต้นดีกว่าไหมหรือว่าทำยังไงก็ได้หรือทำยังไงก็ได้ที่มีโอกาสที่จะวิญญาณกลับเข้ามาล่างตัวเองได้ด้วยเผื่อฟุกอย่างเงี้ยผมคิดว่าเฮ้ยมันต้องทดลองในมุมมองของหมอดีวะคือทำไมมันถึงเลือกยิงตัวตายวะ
ผมรู้สึกว่ามันเลเทะเลเทอะ
แฟนเราคิดเหมือนพี่ตั๊กเลยอ่ะบอกว่าเอ้ยทำไมเป็นหมอถึงทำไมเป็นหมอถึงยิงทำไมแบบไม่ใช่เข็มฉีดยาฆ่าตัวตายแบบอะไรอย่างเงี้ย
แล้วก็มันมี
พูดเหมือนกันเลย
มันมีประเด็นที่น่าสนใจนะก็คือว่าเขาอ่ะได้ไปเห็นผีตัวที่ผีวงล็อกอ่ะคือมันถูกไฟไหม้มาตัวมันเลยดำและไหม้เกรียมใช่ป่ะนั่นหมายความว่ามันก็อาจจะพอแบบเดาได้ว่าถ้ายิงตัวเองตายหน้ามันก็ต้องเละป่ะมันอาจจะมองไม่เห็นหรือเปล่าเพราะว่าการระเบิดของจากปากขึ้นไปอาจจะทำให้สูญเสียดวงตาทั้งสองข้างก็ได้ซึ่งมันอาจจะเป็นปัจจัยที่สำคัญในการเอามาใช้ในการทำอะไรบางอย่างหลังจากนั้นนะเฮ้ยมันก็รู้สึกว่าเอ้ยมึงไม่น่าใช้ปืนนะอะไรเงี้ย
นี่แหละอีกประเด็นนึงก็เลยแบบผมรู้สึกว่าโอ้มันแบบสิ้นคิดจังเลยวิธีทดลองของมันอะไรเงี้ย
ก็นั่นแหละก็มีความเอ็นนิดนึงมันมีเกร็ดอะไรบางอย่างด้วยนะของตัวละครที่ชื่อว่าวีอ่ะหมอวีอ่ะคือหมอวีมันชื่ออะไรนะที่มันนามสกุลพรมเมทัสหรืออะไรประมาณนั้นอ่ะเห็นไหมคุณครูไหมพรมเมธีพรมเมทัสอะไรถ้าเกิดว่าไปดูซับอังกฤษอ่ะหรือว่าดูชื่อของเขาที่เป็นภาษาอังกฤษอ่ะมันจะเขียนว่าพรมีทีอุส
อ๋อเหรอ
ใช่ซึ่งไอ้คำว่าโพรมีเทียสเนี่ยมันก็คือเหมือนกับถ้าใครเคยดูพวกหนังโพรมีเทียสเนาะก็จะรู้ว่าไอ้โพรมีเทียสมันเหมือนกับว่าเป็นเทพผู้สร้างหรืออะไรประมาณอะไรในเชิงอะไรประมาณแบบนั้นซึ่งก็ก็แบบเฮ้ยไอ้แม่งเป็นเกร็ดที่แทรกมาน่าสนใจดีอันนึงสำหรับอันนี้ก็เลยเฮ้ยเจ๋งดีคือเขาสอดแทรกเกร็ดที่แบบเจ๋งๆอยู่ประมาณนึง
จำชื่อแต่นายแพทย์อาจงได้อย่างเดียว
อาจงนะ
แล้วก็
อาจง
แล้วก็นายแพทย์อาจงเนี่ยคือชื่อนายแพทย์อาจงเนี่ยก็คือนายแพทย์อาจงเนาะคือในประเทศไทยอ่ะมีหมอคนนึงเลยที่ชื่อว่าดร.คลุ้มซึ่งดร.คลุ้มอ่ะเหมือนกับเป็นหมอที่สนใจเรื่องผีแล้วก็วิญญาณมากอะไรเงี้ยแล้วก็อันนี้ผมไปเอาข้อมูลมาจากเพจของคุณโตมอนก็เขาพูดว่ามันมีด็อกเตอร์คนหนึ่งชื่อด็อกเตอร์คุ้มเขาเป็นคนที่สนใจเรื่องผีแล้วก็วิญญาณมากแล้วก็ให้สัญญาไว้กับพวกลูกศิษย์ไปว่าถ้าตายเนี่ยเขาจะกลับมาเข้าร่างลูกชายของเขาซึ่งเป็นนักวิทยาศาสตร์เหมือนกันซึ่งอันเนี้ยตอนที่เข้าร่างแล้วเนี่ยเขาก็ให้เหมือนกับเพื่อนด็อกเตอร์คุ้มมาถามคำถามบางอย่างที่ลูกชายไม่มีทางรู้แต่ก็สามารถลูกชายสามารถตอบได้ก็เลยมีการสันนิษฐานว่าเอ๊ะมันคืออะไรประมาณอย่างนั้นหรือเปล่าแต่ในขณะเดียวกันก็มีการแย้งข้อมูลเหมือนกันนะว่าเฮ้ยแต่ถ้าถามเป็นภาษาอังกฤษไปอ่ะลูกชายไม่สามารถตอบได้ว่ะทั้งๆที่ดร.คุ้มเนี่ยเรียนจบแบบต่างประเทศมาอะไรประมาณแบบนั้นซึ่งดร.คุ้มเนี่ยมีลูกศิษย์คนหนึ่งที่ชื่อว่าดร.อาจองชุมสายนายุทธยาเขาก็เลยบอกว่าเอ๊ะอันนี้ก็อาจจะดูมีการทีบิวให้กับเรื่องราวนี้ด้วยหรือเปล่านะหรือว่ามีการโยงเรื่องราวอะไรให้มันรีเลทกับเรื่องนั้นๆหรือเปล่านะอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นเก็ดเล็กๆน้อยๆสำหรับเรื่องนี้เหมือนกัน
ตรงนี้ก็เท่ดีนะมีการรีเลทถึงส่วนอื่นส่วนที่มีความจริงอะไรอย่างเง
ี้
ยเท่ดี
ทีนี้ผมถามอันนึงดีกว่าถ้าสมมุติว่าคนที่ตายอ่ะไม่ใช่กล้าแต่เป็นวีคิดว่าเรื่องมันจะเป็นยังไง
เราคงจะอินกับความเราจะเข้าใจในการทดลองมากกว่านี้แล้วก็คงจะแบบคือหมอก้าคือด้วยความที่เขาสนใจแล้วเขาแบบเขาเรียกว่าอะไรล่ะคือเหมือนแบบ โอตะกันเรื่องนี้มากๆคือแบบนู่นนี่นั่นอะไรประมาณเนี้ยคือน่าจะทลายบทบาทกับหมอวีที่แบบมีความคุ้มค่ามีความที่จะแบบต้องทดลองให้ได้ถึงจะต้องแบบว่าพูดจาแบบทำร้ายหักหานทำร้ายในใจที่มันขัดกับนิสัยของหมอวีอยู่แล้วอะไรประมาณเนี้ยเราว่าเรื่องมันต้องสลับกันสลับบุคคลอ่ะเพราะว่ามันก็ทำให้เราอินมากกว่านี้อะไรประมาณเนี้ยแต่ถ้าเราแบบถ้าเป็นหมอวีแล้วว่าหมอวีไม่น่าจะก้าวไปถึงจุดที่แบบคุ้มค่าทำให้แบบกล้าออกมาเพราะด้วยตัวนิสัยหรือตัวอะไรก็แล้วแต่ตั้งแต่แบบปฏิเสธพยาบาลแล้วหรือว่าตั้งแต่อะไรแล้วอะการที่จะไปถึงจุดๆนั้นมันยากอะไรประมาณเนี้ยมันน่าจะละมุนละม่อมมากกว่านี้อะไรอย่างเงี้ย
มันไปได้เราคิดว่าถ้าแบบมันเป็นประมาณแบบนี้อยู่อะหมอกล้าอาจจะพาหมอวีกลับมาไม่ได้เพราะว่าแบบมันไม่ได้มีแรงจูงใจอยากจะกลับมาขนาดนั้นอะเพราะว่าแม่ไม่มีใครเหลืออยู่บนโลกนี้แล้วอะก็แบบ
ใช่คือ
รู้สึกว่าเหมือนกับผีมันจะมีพลังแค่ครั้งสามารถมาทำอะไรบางอย่างได้หนึ่งครั้งฮะดูจากผีพ่อกับผีแม่แบบมาปรากฏตัวได้หนึ่งครั้งแล้วก็จบเลยอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าอาจจะกลับมาได้แค่ครั้งเดียวหรือเปล่าหรือว่าเขาอาจจะกลับมาในแบบอะไรที่มันอาจจะไม่ได้พาไปสู่ความภูมิคุ้มกันแบบที่แจนบอก
เรากำลังสงสัยว่าถ้าสมมติว่ามันกลับมาได้หนึ่งครั้งและผลการทดลองที่จะไปลงวิทยาศาสตร์ลงวารสารดีเอ็กซ์เพอริเมนต์แล้วเอาอะไรมาจับต้องได้อะในเมื่อมันบอกว่าชัตเตอร์คือกดปิดวิญญาณใช่ปะมันบอกว่างั้นหนังชัตเตอร์ก็โกหกเราสิที่มันเพราะว่าเนี่ยมันมีกล้องแต่กล้องไม่สามารถจับวิญญาณได้แล้วถ้าสมมติว่ามันอันนี้ได้แล้วเอาอะไรคือ สมมติฐานที่บอกว่าผลการทดลองเนี้ยคือประสบความสำเร็จจริง
จริง
เพราะว่าเอาแค่แชทหรอแชทที่ขึ้นมาเป็นภาษาอังกฤษโนอะไรอะไรมันก็ไม่ได้อะ
มันก็ไม่เมคเซนส์นะการที่แบบของลอยไปลอยมามันก็จะไม่ได้คือตอนแรกอ่ะเราคิดว่ามีการจบอีกการหนึ่งก็คือแบบหลุดโลกไปเลยก็คือว่าเป็นจบแบบในฝันของหมอวีอ่ะที่หลังจากกล้ายิงตัวเองตายไปอ่ะก็คือว่าทั้งสองคนขึ้นเวทีไปแบบตอนต้นเรื่องอ่ะเนาะแล้วก็สามารถพิสูจน์อะไรบางอย่างได้คือถ้าแบบมันจบไปในเชิงแบบนั้นนะแบบหลุดโลกอย่างนั้นไปเลยอ่ะก็อาจจะน่าสนใจในอีกมุมหนึ่งก็คือแบบทั้งสองคนกลับมาได้แล้วก็พยายามทำยังไงให้คนเชื่อจากสองโลกอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นอย่างนั้นเราก็รู้สึกว่ามันอาจจะเป็นการเซตจักรวาลอะไรบางอย่างได้เหมือนกัน
แต่ว่าในเคสของก้าเนี่ยตอนที่มันกำลังจะบอกว่าจะยืนยันยังไงให้รู้ว่าผีมีอยู่จริงอ่ะผมคิดว่านั่นจะเป็นเรื่องของการปรากฏตัวของผีที่จะเป็นสิ่งยืนยันได้ว่าผีมีอยู่จริงในการทดลองของวีและก้าซึ่งตัววีเลือกที่จะใช้ความแค้นและความห่วงวีเลือกที่จะใช้ความแค้นและความห่วงมาทำให้ก้าปรากฏตัวประเด็นนี้เหมือนเพชรหลุดใช่ปะโอเคเป็นบ้างโลกอีกฝั่งหนึ่ง มีอีกประเด็นหนึ่งที่ผมสงสัยว่าทำไมมันจะต้องต้ามันถึงกลับมาในช่วงวันที่91วะนี่สงสัยไหมคืออันนี้ไม่รู้เก็บผมมันเป็นประมาณ91วันพอดี
อันนี
้อันนี้ไม่
สามเดือนอะประมาณ3เดือนใช่ไหม
อันนี้ไม่ร
ู้
เลย
อันนี้ไม่แน่ใจ
เขาบอกว่าคนตายจะรู้ตัวเมื่อกี่วันนะ
7 วัน 3 วัน
3 วัน 7 วันประมาณนี
้
แต่3 วัน7 วันก็ไม่มีการตอบกลับอะไรเลยจากหมอใช่ไหม
ใช่จริงๆเหมือนเรื่องนี้มันก็ทำลายล้างทฤษฎีบางอย่างที่แบบเราเชื่อกันด้วยเหมือนกันเช่นผีถ่ายรูปติดได้อะไรเงี้ย
ก็มันโอเวอร์ไปตั้งแต่มันไปช่วยไอวีจะโดดตึกแล้วอะตอนแรกก็เวอร์ไปอะฉีกทุกกฎอยู่แล้ว
ใช่
เกมวานยังทำไม่ได้อ่ะ
จริง
ปั๊มหัวใจอะ
แต่ว่า
น่าจะไม่มีผีเรื่องไหนที่ปั๊มหัวใจได
้สุดยอด
โอเคพี่ตาค่อยคิดมีอะไรไหม
อ๋อผมกำลังจะบอกว่าตามถ้าตามแบบประสบการณ์หรือว่าอย่างแบบเรื่องการแบบผีปรากฏตัวอะไรอย่างเงี้ยอันนี้แคปปี้พิส
พี่ฟาตา
ฟาตาผู้ช่วยยังผิด
ไม่ได้จัดนาน
ไม่ได้จัดนานนะก็ตามที่เหมือนแบบตัวเองรวบรวมข้อมูลมานะก็คือตอนที่เขากลับมาเหมือนมันมีเรื่องของการที่เขาพูดไม่ได้อันเนี้ยสิ่งหนึ่งเลยที่ผมสังเกตว่าเคสหลายๆเคสจะเหมือนกันไม่ว่าจะมาเจอจริงๆหรือว่าเจอในฝันอะไรอย่างเงี้ย อย่างเคสยายผมเนี่ยก็ผมเจอยายในฝันเหมือนกันแล้วก
็
พายายผมแล้วก็พี่สาวยายมาด้วยซึ่งผมไม่รู้ว่าคนนั้นคือใครซึ่งผมก็ไปเล่าให้แม่ฟังว่าตอนที่ยายเสียใหม่ๆผมก็ไปเล่าให้แม่ฟังว่าเนี่ยยายพาเจอฝันเจอยายพาอีกคนนึงมาไม่รู้ใครผู้หญิงผมขาวแก่กว่ายายหน่อยนึงแม่เขาเลยแล้วอ๋อนะคนนั้นน่าจะเป็นยายเฟื่องน่าจะพี่สาวยายหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยยิ่งทำให้ผมรู้สึกว่าเอ้ยมันอาจจะมีจริงหรือเปล่านะเรื่องพวกนี้อะไรอย่างงี้แล้วก็สิ่งหนึ่งที่ผมศึกษามาแล้วคือเคยอ่านมารวมๆมานะก็คือเขามาให้เราเห็นได้แต่เขาไม่สามารถสื่อสารกับเราได้อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ผมคิดว่าน่าจะคล้ายๆกันอ่ะโอเคเข้าสู่เรื่องโกสต์แลบกันต
่
อ
มีการแ
ซ
วอ
ันนี้คืออยาก
แรกเรื่องผี
เรื่องผีอยากเล่าให้ฟังเฉยเพราะว่ามันมีฟิลเดียวกันกับเรื่องตอนที่แม่ของวีมาแล้วพูดพยายามพูดแต่ว่าวีไม่รู้พูดอะไรอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ผมก็เลยนึกถึงเรื่องนี้ที่ผมเคยเจอแล้วก็เรื่องที่เคยอ่านมาครับผม
ก็นั่นแหละจริงๆก็เรื่องเนี้ยถ้ารวมๆแล้วก็โอเคนะแต่ว่าอาจจะยอมรับนิดนึงว่าเรารู้สึกว่าหลายๆซีนอะอย่างซีนตอนที่หมอกล้ามันไปล่าท้าผีจากทั่วทุกมุมโลกอะผมมาไปนึกถึงแก๊งหนึ่งขึ้นมาก็คือแก๊งไอศครีมที่แก๊งไอศครีมอะที่เหมือนกับว่าไปล่าท้าผีอะแล้วก็แบบใช้กล้องมาไปหมอกล้าเลยที่มีเป็นแก๊งเฟสเฟ่อะที่แบบไปล่าท้าผีอะไรเงี้ยซึ่งแบบอยากแนะนำให้ทุกคนไปดูนะเนี่ยคือ Ghost Lab ในยุคที่ผมเคยดูมาซึ่งกันแล้วแม่งจังไรมากๆอ่ะอยากให้ไปลองดูกันโอเคประมาณนี้ก็ไปดูได้ครับเรื่องนี้จริงๆโอเคนะไม่แย่ไม่อะไรเลย
ไม่ได้แย่
ก็ค
ือแค่ไม่ได้ตรงกับที่เราอาจจะหวังไว้เฉยๆถูกไหม
ใช่อาจจะดีได้มากกว่านี้แล้วก็เนี่ยรีบๆไปดูครับแล้วก็มาฟังพวกเราเสร็จไปดูอีกแล้วก็ไปตามดูในโซเชียลทฤษฎีเยอะมากตอนนี
้
ล่าสุดผมเพิ่งเห็นว่ามีคนตั้งคำถามว่าไอ้ผีวงล็อกอ่ะมันผงกหัวไปกี่ครั้ง
นับทำไมวะ
ไม่รู้โอเคประมาณนี้นะก็สัปดาห์หน้าเราจะเอาเรื่องอะไรมาคุยกันก็รอติดตามกันได้นะครับผมสำหรับวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้มีเรื่องอะไรอยากแนะนำติชมพวกเรามาคอมเมนต์ได้ตามช่องทางที่คุณกำลังฟังอยู่ได้เลยหรือ Facebook Twitter นะหน้าหนังเอ้ยหน้าพอดแคสต์สิเบลอๆดูหนังอะไรเรื่องที่นี้เบลอโอเควันนี้พวกเรา3คนไปแล้วสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ